Nsaba mulamusagane, mweyagalize olunaku lw'amazaalibwa amalungi. Twebaza nti amakya ga leero ge majaguza g'amazaalibwa ga Yesu Kristo Mukama waffe, eyazuukira ku lunaku nga luno olwa ssabbiiti oba olusooka mu wiiki, kwe tumujaguliza buli wiiki y'omwaka, ate nga eno ye Sunday esemba mu mwaka guno. Haleluya! Mukama yeebazibwe nnyo weewaawo. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama amakya ga leero, nsaba twongere ekiseera kino gy'ali nti twongere okwebaza ennyo Katonda waffe omulungi, omwagalwa, omwesigwa, omwesimbwa ennyo gye tuli. Kubanga omwaka guno ddala nga twatudde kumenya byonna by'otuyambyemu, by'otugabiriddemu, obukuumi bwo mu ntambula zaffe n'obunaaziba, wadde era n'omwaka ogunaakomekerezebwa bwe tuba ab'okubibalayo tetujja kubimalayo. Naye tusaba ayi Katonda waffe omulungi, ekigambo ekyo ekijja gye tuli amakya ga leero kibe ekyo ekiva eri Namulondo yonze, "Nveewo gw'obeewo, kamwa kange kabeere bubeezi mwatwa gwa kamwa ko n'enjogera z'ekigambo kyo gye tuli." Tugaana sitaani, enkweze n'emitego gyogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna, era nga tukwebaza nti emitima gyaffe ginaabeera ettaka egimu kwe kinaasigwa okubaza n'okubala ebibala ebingi ebinaasigalawo ne beeyongera n'okweyongera obungi. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Haleluya! Omulamwa gw'okusomesa waakaffe amakya ga leero mazaalibwa ga Yesu Kristo guli entandikwa z'amazaalibwa ga Yesu Kristo. The beginnings of the birth of Jesus Christ. Entandikwa z'amazaalibwa ga Yesu Kristo. Ng'amakya ga leero fenna abakkiriza n'abatakkiriza mu Yesu Kristo ensi yonna, nga wemulabye mu wiiki eno, era nga wemulaba n'amakya ga leero nti abamu bali mu ggandaalo olw'ensonga emu, tujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo ku lunaku olwatongozebwa gajaguzibwenga mu butongole oluvannyuma lw'emyaka nga 300 bukya Yesu Kristo ajja ku nsi eno ng'ebyafaayo webiri. Yesu teyazaalibwa nga 25 olwa Desemba, naye nga lwe lunaku olwatongozebwa mu nsi yonna oluvannyuma lw'emyaka nga 300 bukya abeera ku nsi kuno, ng'olunaku amazaalibwa gwe bwe galijaguzibwa. Naffe n'olwekyo tujja mu kukkiriza nti olw'okuba omwaka guno gwonna tubadde tusomesebwa okuva mu kitabo ky'olubereberye Genesis eky'entandikwa, kirungi nnyo tukimanye nti oyo Yesu Kristo amanyiddwa amawanga n'ennimi zonna, yalina okwolesebwa kwe gye tuli mu kitabo kino eky'olubereberye mu lubereberye essuula ey'okusatu. Kwetegereza olunyo lw'ekkumi n'ettaano. Mukama Katonda bwe yagamba omusota nti, "Nteeka obulabe wakati wo n'omukazi, ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde lye linaakubetentanga omutwe, naawe onoolibojjanga ekisinziiro." Mukama yeebazibwe. Era mu ekyo ne muba ensonga ssatu mwe tulabira obukulu bw'amazaalibwa ga Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. Ensonga ezessatu okusooka y'ensonga y'okuzaalibwa kwe, his birth, nti Yesu Kristo bwe tumanyi nti yali musajja ku nsi kuno, teyazaalibwa buzaalibwa ku nsi abeereko bubeezi era abeeko by'akola obukozi, aveeko ng'abasajja abalala bonna abadde era abali ku nsi kuno we bali oba we baliba, wabula olw'ekibi ekyaleetwa Adamu eyasooka gwe twasomesebwako mu lubereberye mu ssuula eno ey'okusatu nti ekibi ekyali mu kujeema kwe eri ekiragiro kya Mukama obutalya kibala ky'omuti gw'obulamu ekyo kye kyaleesa Yesu Kristo okuzaalwa olw'okuba nti tulaba nti yajja okuggyawo amaanyi n'empeera y'obujeemu mu kyo olw'okuba nti ekibi kyali kireetedde enjawukana wakati wa Mukama Katonda n'abantu be ate nga abantu nga bwe twasomesebwa era ffe twali ebitonde bya Mukama eby'enjawulo eby'enkizo mu bitonde byonna kubanga twatondebwa mu kifaananyi kye era mu ngeri yeye kennyini tusobole okuba mu bitonde byonna abo abatabaganira ddala awamu naye era abamukiikirira eri obutonde bwonna Mukama yeebazibwe. Mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso, 1 Corinthians esooka essuula ey'15 olunyiriri olwana mu ttaano lugamba bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka essuula ey'15 olwana mu ttaano kye kyava kiwandiikibwa nti Adamu omuntu eyasooka yatondebwa ng'alina obulamu kyokka Adamu ow'oluvannyuma ye mwoyo aleeta obulamu. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Ekijjisaayo kino omutume Pawulo kwe tutegeeza nti Adamu ono ow'olubereberye eyajja mu mbala y'obuntu n'assibwamu omukka gw'obuntu n'abaawo kyokka ate n'asobya ne waleetwawo ekibi ate ne wajja ate Adamu ow'oluvannyuma eyajja okuzzaamu omwoyo ogwali gujjibbwamu mu Adamu eyasooka. Mukama yeebazibwe. Era nga buno bwe bulokozi obujjawo okufa n'okuzikirira okwali kuyingiziddwawo Adamu olw'ekibi. Bwe tusoma mu Bebulaniya essuula ey'okubiri, Hebrews essuula ey'okubiri okuva ku lunyiriri lw'ekkumi n'olumu okutuusa ku lw'ekkumi n'omunaana zigamba nti oyo atukuza era n'abo abatukuzibwa bava mu omu bonna n'olwekyo takwatibwa nsonyi kubayita baganda be agamba nti nditegeeza baganda bange erinnya lyo era n'akuyimbiranga ennyimba wakati mu kkuŋŋaaniro era awalala agamba nti nze namwesiganga oyo ate neyongera n'agamba nti laba nze n'abaana Katonda be yampa. Olw'okubanga abaana balina omubiri n'omusaayi naye yalina omubiri n'omusaayi alyoke azikirize oyo alina amaanyi ag'okufa ye Sitaani. Haleluya. Yakikola alyoke awe eddembe abo bonna abaali bamaze obulamu bwabwe bonna mu buddu olw'entiisa y'okufa kubanga ekyamazima kiri nti tayamba bamalayika ayamba zadde lya Ibulayimu kyekyava kimugwanira mu byonna okufaananyizibwa baganda be alyoke abeerenga kabona asinga obukulu asaasira era omwesigwa mu kuweereza Katonda. Ekyo yakikola alyoke atangire ebibi by'abantu yabonaabona ye yennyini ng'akemebwa alyoke ayambe abo abakemebwa. Mukama yeebazibwe. Mulaba ennyiriri ezo we zikijjayo mu bulambukufu bw'okujja kwe afuulwe omuntu mu mbala etegeerekeka era erabwako era ekakasibwa ng'eyo obuntu ddala kubanga bwe tubadde nga tusoma mu kitabo eky'olubereberye kino tulabye nga emirundi egiwerako Yesu Kristo yajja ku nsi okulabikira nga bwe yalabikira Ibulayimu nga bwe yalabikira Isirayiri oba yali Yakobo n'emirundi emirala mingi ne tulaba ebifaananyi ebitweereddwa ebyali birangirira okujja kwe. Mukama yebazwe. Naye ekiseera we kyatuukirira mu nteekateeka ya Katonda yalina okufuulwa ensigo ate eiva mu mukazi. Mukama yebazwe. Kyekiva kitulabisa okuzaalibwa kwe nga we tubuulirwa mu Lubereberye essuula ey'okusatu. Mukama we yali alangirira ekyo ekyali kigwanidde okuba eky'okuddamu eri ekibi. Mukama yebazibwe. N'olwekyo ensonga enkulu eyali mu kuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali kuwangula ki? Kibi. Ekyokubiri kwe kwolesebwa kwa Yesu Kristo gye tuli. Kikwasaganyizibwamu era n'ensonga esooka. Kubanga era okusinziira mu Lubereberye essuula ey'okusatu eyo olunyoro 15 tulaba nti Isaya, nabi Isaya, musula eyo musambu, olunyoro 14, lugamba nti, Mukama yennyini kyaliva awa akabonero, laba, omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, alizaala omwana wa bulenzi era alituumwa erinnya lye Immanueri. Mukama yebazwe. Bwatyo nabi Isaya we yalanga era tewali kuwakanyizibwa nti obunabbi obwo bwali ku Yesu Kristo. Kubanga ne mu Matayo, mu njiri ya Matayo, esuula esooka, nga Matayo annyonnyola enzija z'amazaalibwa ga Yesu Kristo. Matayo esuula esooka okuva ku lunyoro 18 okutuusa ku 25 tuzisome. Zigambya nti okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Maryamu nyina bwe yali ng'akyayogerezebwa Yusufu era nga tebannaba kufumbiriganwa n'alabika ng'ali lubuto ku bwa Mwoyo Omutukuvu. Awo Yusufu we yali amwogereza olw'okubanga yali muntu mulungi n'asalawo mu mutima gwe okumuleka naye ng'ayagala akikole mu kyama aleme kukwasa Maryamu nsonyi era wandigambye awamu n'obutamuleetera kuzikirizibwa kubanga kyekyo kyali kimuleetera okuba amayinja ttibwe. Onyoro 2 nti naye bwe yali ng'agalamidde ku kitanda kye ng'akyabirowoozaako n'afuna ekirooto n'alaba malayika wa Mukama ng'ayimiridde waali n'amugamba nti, Yusufu omwana wa Dawudi, totya kutwala Maryamu okuba omukazi wo, kubanga olubuto lw'alina yalufuna ku bwa Mwoyo Mutukuvu, era alizaala omwana wa bulenzi, olimutuuma erinnya Yesu, amakulu nti Omulokozi, kubanga yalirokola abantu bonna mu bibi byabwe. Bino byonna byabaawo kisobole okutuukirira ekyayogerwa Mukama ng'ayita mu nnabbi we ng'agamba nti, laba omuwala atamanyi musajja aliwo olubuto alizaala omwana wa bulenzi era aliyitibwa Immanueri. Amakulu gaalyo nti Katonda ali naffe. Yusufu bwe yazuukuka n'akola nga malayika we yamulagira n'atwala Maryamu okuba mukazi we, naye Yusufu n'atamumanya okutuusa we yamala okuzaala omwana. Yusufu n'amutuma erinnya Yesu. Mukama yebazibwe. Tulaba nti enjiri zonna ennya ezoogera ku bulamu bwa Yesu Kristo zijjayo ekifaananyi kya njawulo naye nga kirambukufu bulambukufu, si kyawufu. Mukama yebazibwe. Kya njawulo naye si kyawufu, kirambufu bulambukufu ku bulamu bwa Yesu Kristo. Mukama yebazibwe. N'olwekyo obukakafu bwonna bwe tulaba mu byawandiikibwa byonna bino, bwe tulabira nti kuno kwe kwali entandikwa y'okutuukirizibwa kw'obunnabbi bwonna obusoba mu 300, bulinga 354, obwatuukirizibwa bwonna ku bulamu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama yebazwe. Era nga w'osoma gye tusinzidde omwaka guno gwonna mu Lubereberye n'okomekkereza Bayibuli gy'ekoma mu kubikirwa kwa Yokaana, Bw'olaba nti ebyo byonna ebyayogerwa ku Yesu Kristo mu kujja kwe byatuukirizibwa ng'obunabbi oba ng'ebifaananyi ebyali birangirira okujja kwe, tiweewaawo, tiweewaawo. Ekyo kye kituwa obukakafu obujjirwa ddala mu lubereberye obw'okolesebwa kw'okujja kwa Yesu Kristo gye tuli, kubanga tebanga era teriba nga ye eyazaalibwa omukazi awatali musajja. Wadde ennaku zino bakozesa tekinologi obutakozesa basajja kuzaala, naye nga tumanyi nti era ekizaaza abakazi kiva mu ki? Mu basajja. Wadde bagenda mu laboratory ne bakola ebirala byonna, weewaawo, naye nga tumanyi nti ensigo ey'okujja kwa Yesu Kristo yava eri Omwoyo Mutukuvu, nga bwe kyalangirwa era ne kituukirizibwa. Era n'olwekyo kituwa obukakafu nti gwe tukkiririzaamu y'oyo ddala gwe tugwanidde okukkiririzaamu nga tukitegeeza. Mukama yebazibwe. Ekyokusatu era ekisembayo bye byava mu kuzaalibwa kwe, okuba nti byalangwa era ne bituukirizibwa. Tulaba nti ensonga zino zonna essatu zeeruka, weewaawo, tewali kuginewaayo eyawukana ku zo, naye nga tuziggyayo tuzeekalirize bwekaliriza okutegeera kwaffe. Kubanga ku musaalaba Yesu Kristo kwe yafa oba kwe yafiirira ye yali entikko y'okujja kwe okutuukirizibwa, the fulfillment of the reason why he came. Mukama yebazibwe. Era tulaba nti ku musaalaba omusota gwali gumubojja ekisinziiro, naye ate era mu kufa kwe, eno ng'omusota gumubojja ekisinziiro, ate mu kufa kwe mwe mwali okubetentwa kw'omutwe gw'omusota oba sitaani. Nti haleluya, haleluya. Oteeberezanga bwe kiba nti mu kugezaako okutta ekyali nga obutuukirivu bw'obutonde bwonna, ate amaanyi g'okufa gaali gaggyibwa mu bulabe obwa sitaani oba obulabe bw'amaanyi g'ekizikiza, okuba nti tewali bakufa nate eri abo abakkiririza mu ekyo. Mukama yebazibwe. Mukitegeera bulungi kye kituleetera okuba abo abalokolebwa? Kubanga mu bbaluwa ya Yokaana esooka, 1 John esuula ey'okusatu olunyiriri olw'omunaana, lugamba nti akola ekibi wa sitaani, kubanga okuva ku lubereberye sitaani akola bibi. Omwana wa Katonda kyeyava alabisibwa amalewo ebikolwa bya sitaani. Mukama yebazibwe. Era ekyo ye yali ensonga enkulu eyayimbisa bamalayika bonna era neyatulwa n'abantu bonna mu biro by'okuzaalwa kwa Yesu Kristo, ne kireetera abo abalunzi b'endiga abasumba okugenda nga babuganye essanyu okulaba oyo omwana wa malayika gwe baali bayimbyeko yali azze okumalawo ekibi, weewaawo. Era ne bakabaka oba abakulu abasatu abaava ebuvanjuba okugenda okulaba Yesu Kristo bamusinze, ng'emmunyeenye ebatuusizza we baalina okumusisinkana, essanyu eryabajjula oba eryabajjuza okwebuganya mu kaseera ako nga bamuleetedde ebirabo, kyali kisinziira mu kino, okuba nti yali azze amalirewo ddala ebikolwa bya sitaani. Mukama yebazibwe. Omuntu ayinza okusanyukirako nga gwe tomanyi lwaki akusanyukirako, weewaawo. Ayinza okumanya ekirungi ekireeteddwa gy'oli oba ky'otuuseeko nga gwe tokitegeera nakitegeera. Mukitegeera bulungi? Gwe n'oba nga tomanyi lwaki akusanyukirako, weewaawo, naye bw'okitegeera n'omanya lwaki akusanyukirako. Mukama yebazibwe. Mu biro nga bino bye tulina okubanga tujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo, tulabye nti okuviira ddala bamalayika we baakirangirira n'abo bonna abaatumwa okugenda okumulaba mu kiraalo abasumba nawa bage nokumula banga tani sokula abava ebuvanjuba bonna bonna tulaba nti bali bajagulizaako ffe we wao n'olwekyo tulina okubeegattako okujaguza awamu nabo kubanga tumaze kitegeera era kikakasa lwaki baali batujagulizaako mukama yebaziwe kyentegeeza nti nga we tulaba mu bigambo bya Pawulo omutume Bakolosayi esuula ey'okubiri Colossians esuula ey'okubiri okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuusa ku lw'ekkumi n'ettaano zigamba nti mwekuumenga walemenga okubaawo n'omu ku mmwe abuzaabuzibwa mu filosofo ne mu by'obulimba ebitaliimu okugobereranga obulombolombo bw'abantu n'ebiyigirizibwa abantu munywererenga ku biyigirizibwa ku Yesu Kristo kubanga mu Kristo okutuukiriza kwonna okw'obwakabaka mwekulabikira mu mubiri era mmwe nga muli mu ye mwatuukirira mu ye oyo Kristo omutwe gw'obufuzi bwonna n'obuyinza bwonna mu ye mwakomolebwa bwe mwaggibwako okwegombako omubiri naye si okukomolebwa okw'engalo z'abantu wabula mu kukomolebwa okwa Kristo bwe mwabatizibwa mwaziikibwa wamu naye ate ne muzuukizibwa wamu naye olw'okukkiriza kwammwe mu maanyi ga Katonda eyamuzuukiza mu bafu haleluya ti haleluya mwali mufudde olw'ebyonoono byammwe ne mubutakomolebwa bwammwe obw'okwegombako omubiri Katonda n'abafuula balamu wamu ne Yesu Kristo ffenna bwe yatusonyiwa ebyonoono byaffe byonna bwe yasazaamu era n'aggyawo ebiragiro ebyawandiikibwa mu mateeka ebyatwolekeranga n'abikomerera ku musaalaba n'aggya ebyokulwanisa ebyo ku bafuzi n'ab'obuyinza ab'omu bbanga n'abaswaza mu lwatu n'abawangulira ddala mukama yebaziwe nti n'abawangulira ddala mukama yebaziwe kaakati bwe tulaba ekigambo kya mukama ng'ekyo kiba kitugwanidde okulaba nti tujaguza olw'obulamu obujjuvu obuli mu Yesu Kristo olw'amazaalibwa ge mukama yebaziwe ne tutaba abo abajaguza olw'ebyokulya oba olw'ebyokunywa oba olw'ebyambalo oba ebyamaguzi ebitutumuka mu kaseera kano okuggyawo ensonga lwaki tulina okujaguza mukama yebaziwe nze mbadde n'obuzibu era nga mpa obujulirwa mu kino nti olw'okuba omwaka guno gumbeeredde muzibu nnyo ntuuka mu biro nga bino nga siri musanyufu nnyo weewaawo ng'omuntu naye bwe ntunula mu byawandiikibwa nga bino ne ndaba ebikulu ebirina okumpa essanyu ebyo eby'obujjuvu bw'obulamu obw'obwakatonda mu Yesu Kristo kindeetera essanyu okusiikulwa mu nze mukama yebaziwe nti mukama yebaziwe olw'ebiraba byonna ne biba nga tebisaana na kusaana lwakuba ebyokulya ebyokunywa tumanyi gye bunaawungeerera nga bigenze walala nnyo weewaawo ate n'ebyokwambala tumanyi nti bijja kaddiwa bive ne ku mulembe osanga naye kubanga tulina obulamu obw'emirembe n'emirembe ate mu mirembe ne mukama Katonda waffe kituleetera okuba ab'essanyu haleluya nti haleluya n'olwekyo twebaza olwa Katonda eyatuwa okuzaalibwa kwa Yesu Kristo nga we tubuuliddwa amakya ga leero mu kigambo kye ne kituleetera okuba abo abakakasibwa mu kukkiriza nti ekigambo kya Mukama kituufu era kitugwanidde okukisinziirizaamu obulamu bwaffe bwonna naddala ng'omwaka guno guggwako era nga tuteekateeka okutandika omwaka omujja ogujja mukama yebaziwe saba tuyimirire nga tumaliriza saaviisi yaffe tukwebaza nnyo ayi mukama Katonda waffe omulungi olw'ekigambo kyo kubanga okituma ne kituukiririza ddala ebyo by'okitumidde gye tuli tukwebaza nti mu nnaku zino omusanvu ezimaliriza omwaka guno mulimu obuyinza bw'obwa Katonda bwo okukola muffe ne mu mbeera z'obulamu bwaffe bwonna okutuukirizibwa kwonna okutugwanidde olw'okujja kwa Yesu Kristo okuba Mukama Katonda w'obulamu bwaffe ng'atulokola mu maanyi g'ekibi n'okuzikirira kwonna. Twewaayo gy'oli otuwa okubikkulirwa n'okwolesebwa Ayi Mukama mu biseera bino ebiyinza okuba eby'eggandaalo eri abamu, nga tukusaba Ayi Katonda waffe nga tweteekerateekera omwaka ogujja tube abo abanayingizibwamu okuba n'emmizi, okuba n'emirandira mu butuukirivu obutugwanidde okutambuliramu kukkiriza, tusobole okuba abawanguzi n'okukirawo mu Yesu Kristo. Tukwebaza Katonda waffe nti watuwanguza era otufuulira ddala abawanguzi n'okukirawo olw'ekyo kye tulina mu kukkiriza kwaffe. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Kama abawe nnyo omukisa, baagaliza amazaalibwa amalungi.